Gospod odgovara onima koji ga kušaju. Koja su dva osnovna zakona? Ljubi Gospoda Boga svom dušom svojom, svim srcem svojim, svom mišlju svojom, svom snagom svojom. I drugo, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. U ovim zapovjestima visi sav zakon i proroci, nebeski i zemaljski ustav, ustav ljubavi, svi ustavi, svi zakoni. Od toga dana do danas su sadržani ove dvije zapovjesti. To je osnovni zakon. Poruka evanđelja je ljubav, a istinska ljubav je ako je kroz Hrista i ako je Hristos ona sila kroz koju ljubimo.
Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, drago braće i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na radiju Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Mijailo Backović, paroh Grbaljski. Oče Mijailo, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao, hvala vam. Hvala vam na pozivu, uvijek mi je drago da gostujem u vašoj emisiji, iako opet i svakoj emisiji to ponavljam, veoma je velika čast biti gost ove emisije i velika odgovornost pred Bogom prvo, a onda i pred našim slušalcima koji postavljaju pitanje.
Mi se očaradujem uvijek kad vi gostujete u ovim našim emisijama. Evo za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Mijailu postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Mijailo, sjutra je crkvena nova godina, praznik, evo predlažem da ovu emisiju počnemo temom o ovom prazniku.
Jeste vrlo, vrlo zanimljiva tema i dosta ljudi se zbunjuje kada neko kaže evo, imamo sada nekakvu julijansku pa gregorijansku pa imamo crkvenu novu godinu, onda ljudi pomisle sad ćemo još malo i japansku i kinesku i tako dalje početi da slavimo, ali malo ljudi zna šta znači tačno. Ovo je dobro pitanje da počnemo ovu emisiju. Naime, prvi Vasenski sabor odredio je, a šesti je to i potvrdio, da crkvena godina počinje 1. septembra. Ne slučajno, naravno, kao i ništa što u crkvi se dešava nije slučajno, nego vrlo iskustveno i po evanđelju. Još kod Jevreja to je bio početak nove građanske godine i kod Hrišćana dugo godina, dok se nije prenijela za 1. januar. Najprije u zapadnoj Europi, a potom u Rusiju za vrijeme Petra Velikog. Petar Veliki, kao što svi znate, htio je da malo modernizuje Rusiju toga vremena i po arhitekturi i po građevini hramova, da objedini Vizantiju, da objedini Rusiju i da objedini Zapad sve na jednom mjestu, tako i gradio grad Petrograd, koji je jedan od najljepših gradova na svijetu. On je, znači, prvi što se tiče nas uveo 1. januara novu godinu da se proslavlja, a do tada je bila, kao što sam rekao, i građanska i kod Hrišćana, i građanska godina 1. septembra, kao što je bilo i kod starih Jevreja. 1. septembra, ono što je bitno i da znaju naši slušalci, odnosno 14. po novom kalendaru gregorijanskom, započinje novi bogoslužbeni ciklus, pominjaju. Znači, mi od toga dana počinje kalendar crkveni u bogoslužbenom smislu kod nas sveštenika, tako da na više načina je crkvena nova godina, ova nova godina. Ona nova godina koja je u januaru, koju mi slavimo 13. uveče, dočekujemo 14. slavimo, znači to je pravoslavna nova godina po našem kalendaru, a ovo je crkvena nova godina. Eto, to je razlika između ove dvije nove godine, a što često naši vjernici, naši slušalci postavljaju pitanje i imaju problem da shvate koja je razlika između ove dvije nove godine.
Danas slavimo i svete mučenike Jasenovačke i Sabor srpskih svetitelja, pa evo ja predlažem da u nastavku ove naše emisije, prije nego što pređemo na ostale teme i pitanja naših slušalaca, čujemo pojanje dečanskih monaha i stihiru srpskim svetiteljima.
Maxime Ioane,
Sveštenika.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Mijailo Backović, paroh Grbaljski. Ovo je za vas koji ste se kasnije uključili, a mi nastavljamo sa našom emisijom. Oče, danas je 15. nedjelja po prazniku pedesetnice duhovima. Ja ću vas zamoliti da protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju, a oče, kao što svi mi znamo i ovih dana je aktuelan predlog zakona o slobodi i vjeroispovijesti. Sjutra će biti održana javna rasprava, pošto su dvije već neuspješno pokušane da se drže u Bijelom polju i Kotoru. Sjutra će biti održana u Podgorici, tako je najavljeno, u 11. sati. Mitropolija je pozvala sveštenstvo i vjerni narod da sjutra dođu na sabornu svetu arhijerejsku liturgiju u saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Svetu službu Božiju služit će visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Pa evo će da nam ukratko protumačite evanđelje i da nam kažete o ovoj aktuelnoj temi o kojoj se govori.
Jedno od najljepših evanđelja svakako je evanđelje o ljubavi, ali pošto ste i vi sami, da kažem, spojili ove dvije teme, evanđeljsku i ovu našu, o savremenu, da kažem, ali je za evanđelje savremeno i u sva vremena, i van vremena i za sva vremena je evanđelje i Hristos i njegove priče koje priča o ljudima kroz evanđelja koje mi čitamo. Tako isto jutros, čitajući ovo prelijepo sveto evanđelje, koje počinje jedan od bezakonika, kušaše gospoda i postavlja mu pitanje. Meni je prvo, nažalost, zbog svega ovoga o čemu smo pričali u ovom vašem pitanju, umjesto da mi bude nastavak evanđelja u tom duhu koje jeste praštanje, jeste ljubav, ali ono kako sam započeo čitaj evanđelje, jedan bezakonika kušaše gospoda i pitaše ga, pali su mi na pamet ovi sadašnji bezakonici koji, ti ljudi koji su kušali gospoda, postavići mu to pitanje, vrlo su dobro poznavali ustav i zakon toga vremena, ali nisu znali suštinu srca, srcem nisu prihvatili taj zakon i razumom, nego samo po mržnjom i po nečijem, da kažem, naređenju, potpuno isto kao što se danas nama dešava ovdje u Crnoj Gori. Ali prvo ću naravno dati prioritet evanđelju i pitanju koje se postavlja evanđelju, pa ću onda prokomentarisati i ovaj sporni, odnosno nije sporni, nego zakon mržnje koji pokušavaju da sprovedu ovdje u Crnoj Gori. Gospod odgovara onima koji ga kušaju. Koja su dva osnovna zakona? Ljubi Gospoda Boga svom dušom svojom, svim srcem svojim, svom mišlju svojom, svom snagom svojom. I drugo, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. U ovim zapovjestima visi sav zakon i proroci. Nebeski i zemaljski ustav, ustav ljubavi, svi ustavi, svi zakoni. Od toga dana do danas su sadržani ove dvije zapovijesti. To je osnovni zakon. Poruka evanđelja je ljubav, a istinska ljubav je ako je kroz Hrista. I ako je Hristos ona sila kroz koju ljubimo. Ne možemo reći da volimo Boga, a mrzimo brata svog, mrzimo čovjeka. Isto tako ne možemo reći da sve ljude volimo i zalažemo se za ljudska prava, kao što to kaže današnja Europa i njihovi sledbenici ovdje kod nas. A da u Boga ne vjerujemo, Boga ne ljubimo, klanjamo se ovozemaljskom, stvorenom, prolaznom, boreći se i negirajući što je najgore vječno i neprolazno. Služeći Gospodu, voleći Hrista, čovjek ne može ne voljeti ljude. Zato ovo dvoje, ove dvije ljubavi prema Bogu i prema čovjeku su potpuno jedna ista ljubav, ona jedina istinska prava ljubav nestvorena, ona ljubav koju je Gospod dao i oko koje je sazdao cijeli ovaj svijet i sazdao naravno čovjeka kao krunu ovoga svijeta. Otac Justin, kada priča o svetiteljima, vrlo jednostavno objašnjava šta su svetitelji. Svi mi pitamo se kako su svetitelji, zašto su svetitelji, a evo vidimo i danas ovdje vrlo često po medijima se raspravlja da li su neki svetitelji ili neki svetitelj tamo koji je ubijao ljude i slao na klanje, pa se raspravlja da li je svetitelj ili nije svetitelj. Jednostavno jasno je, on za nas nije i ne može biti svetitelj jer ne ispunjava ove dvije Hristove zapovijesti. Svaki onaj koji nije ispunio za vrijeme svoga života ove dvije Hristove zapovijesti, ne da ne može biti svetitelj, nego ne može biti ni pravi hrišćanin. A otac Justin kaže za svetitelje vrlo jasno i jednostavno objašnjava šta su sveti ljudi. Sveti ljudi su oni koji su ispunili ove dvije zapovijesti, ove dvije vrline, Hristoljublje i čovjekoljublje. Vrlo jednostavno otac Justin kao i sve drugo pojašnjava, otac Justin i vladika Nikolaj su ljudi koji su nama i ovako uprošteno evanđelje koje je razumljivo i apostolima bilo, razumljivo i narodu kojem je Gospod govorio, ali i nama. Oni čak i to tako razumljivo evanđelje još više upraštavaju i spuštaju ga na nivo običnog čovjeka, nama ga daju, nama ljudima koji smo prošli kroz ovu obezboženje, ovaj period komunizma i postkomunizma i ovaj koji je gori od komunizma, kroz koji danas prolaze naša djeca i mislim i na školstvo i na situaciju ekonomsku i na politiku i na sve, mislim da je mnogo gore tada nego što je bilo čak i u vremenu obezboženja, početka obezboženja našeg naroda. Oni kroz to, upravo kroz to vrijeme nama spuštaju evanđelje, objašnjavaju nam ga i govore da je jedino bitno, upravo ove dvije evanđelske poruke iz ove nedelje, 15. nedelje po duhovima u kojoj se danas nalazimo. Znači, i vrlo jednostavno, ljubi Gospoda Boga svoga, svom dušom svojom, svim srcem svojim, svom mišlju svojom, svom snagom svojom, zamislite vi to, znači cijelim bićem svojim. I ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Nijedan čovjek ne mrzi sebe. A onaj koji mrzi ima neki problem koji je već zadire u psihičke i duhovne probleme. Znači, vrlo jednostavno objašnjavaju nam, a zašto, opet sad ću doći na ono pitanje, nastavak pitanja prvoga vašeg, o ovoj situaciji. Da vam kažem, mnogi sa ljudima kojima se susrećem ovih dana govore treba dobro razmisliti o ovom zakonu, pripremiti amandmane, sugestije, primjedbe i tako dalje, pokušati da izmijenimo ovaj zakon. Ne, moje lično mišljenje, a narod u Bijelom Polju i Kotoru je pokazao da je ovo moje mišljenje iskustveno mišljenje, mišljenje iz naroda. Mi smo sveštenici, narodni sveštenici. Mi smo međunarod i sa narodom i mi smo dio naroda. Vjerujte mi, svako pravno izlaganje ovoga katastrofalnog zakona, obrazlaganje njima šta je loše u ovom zakonu, je davanje legitimiteta ovom i ovakvom nakaradnom zakonu i ovoj vladi koja ga je donijela i nama ga poturila kao kukaviče jaje, da o njemu raspravljamo, da se oko njega svađamo. A vjerujte mi, od naziva ovoga zakona, a dobro sam ga proučio, pa do zadnje tačke, sve je pogrešno. Zato da je ovaj zakon rađen djelimično dobro ili da u njemu ima nekih tačaka koje treba promijeniti, onda bi razumio zašto treba ići i raspravljati s njima i davati im primjedbe. Ali jednostavno narod je pokazao da ne želi i ne treba siliti narod da raspravlja, da se trudi i napreže konsultujući pravnici, jer vjerujte mi, ovo, za ovo ne trebaju pravnici. Za ovo treba molitva. Ovo je zakon koji nema nikakve veze sa pravom i pravnicima, sa ustavom čak ni ove države Crne Gore. Ustavom Crne Gore zagarantovana je pravo vjeroispovijesti. Tamo Enver Hodža zabranjivao je pravo vjeroispovijesti. Čak ni komunistička Titova Jugoslavija i ruski Sovjeti. Niko nije potpuno zabranjivao ljudima da se voli, morao si naravno to da radiš tajno. A i onaj koji je radio javno nije uvijek bio strogo kažnjavan. Sada po ovom zakonu oni nama, i to zamislite, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nama uskraćuje osnovno pravo za naslovom ovog zakona. Hoću da kažem, ovo je moje lično mišljenje, ali i mišljenje svih ljudi sa kojima sam se susreo ovih dana. Ogorčeni su ljudi i zato i ovim putem molim sve ljude, sve one ako ih ima, a da nisu bezakonici, kao ovaj što je kušao Gospoda u Evanđelju u ovoj današnjoj državi, molim ih ovim putem, nemojte izazivati zlu krv među narod, nemojte bacati, što bi rekli u Crnoj Gori, spicu među narod, nemojte zavađati i svađati, jer ako ovaj zakon bilo kojim čudom, a ne bi me ništa čudilo nažalost u ovo vrijeme, zaživi, on neće biti sproveden. Niko neće dati svoju crkvu koju su gradili njegovi preci. Ja svoju crkvu u Katunsku nahiju u Pješivcima neću dati, jer je to moja crkva. Neće dati Grbljani svoju crkvu gdje sam paroh. Neće dati niko na ovom svijetu, vjerujte mi, bio sam u Rusiji nedavno, razgovarao sam sa svim religijama, sa muslimanima sam razgovarao, sa drugim religijama koje se tamo nalaze. Niko nikad nije čuo da ovakav zakon je ikad podnijet ili je dat na javnu raspravu ili je iko pominjao u svom najluđem snu da može ovakav zakon da sprovede, a pogotovo u jednoj državi koja za sebe kaže da je odvojena od crkve. Zamislite državu koja je odvojena od crkve, a želi da ima u vlasništvu crkve i crkvenu imovinu. I šta sam onda ja sutra kao sveštenik ovdje, službeno lice države Crne Gore? Neće moći, vjerujte mi da neće moći. Nikad u Crnoj Gori nije moglo da dođe do ovoga i ovakvog zakona, niti će ikad moći. Zato molim sve one koji ovo rade i o ovome rade da dobro razmisle. Ja znam da nije slučajno, vrlo je pretenciozno rađen ovaj zakon, nisu korišteni, niti su konsultovani stručnjaci bilo koje tradicionalne crkve ovdje u Crnoj Gori, ni naše, ni rimokatoličke, kanonske crkve. Naravno, kad govorimo o crkvama, svi vjerovatno znate da ne mislim o onima koji sebe nazivaju crkvom. A i to je bitno pomenuti. Ne pada snijeg da pokrije brijeg, nego da svaka zvjerka pokaže svoj trag. Vrlo dobro smo vidjeli ko je takozvani tamo nekakav crnogorski koji sebe naziva vladikom, a mi znamo dobro ko je on. Pokazao je svoje tragove, nečovješ udarajući staricu. Vjerujte mi, ono što narod kaže i što je pokazao ovim svojim negodovanjem, to je najbolja istina, jedina prava istina je glas ovoga naroda. Hoću da kažem da tu je bilo ljudi koji nisu samo Srbi nacionalno, koji nisu pravoslavni po vjeroispovijest. Svi su isto mislili onoga dana u Kotoru, za Bijelo polje ne znam, a pretpostavljam da je bilo i u Bijelom polju, svi su mislili. Ovaj zakon ne može i ne smije da prođe, a ovaj Miraš Dedejić, bivši sveštenik, pravoslavni, raščinjen zbog nemorala, raščinjen zbog laži, raščinjen zbog onoga što jeste, on nema uporišta nigdje više, osim među 5-6 političara interesnih grupa u Crnoj Gori. Zato ovaj zakon je i priča o ovom zakonu pokazala više stvari. Svaka zvjerka pokazala je svoj trag i sad se, ko ima oči da vidi i uši da čuje, može to da čuje. Zato molim one opet koji donose i sprovode ovaj zakon da ga povuku, da ga potpuno povuku, da ne pomisle ljudi da ima nešto protiv zakona. Ne, on je veoma bitan. Bitan je zakon o crkvama. Bitno je definisati odnos crkve i države zbog svega što se dešava, ali ne na ovaj način. Ne tako da jedni druge mrzimo, da narod razdvajamo, da podižemo tenzije, nego tako što ćete prvo, Gospodo, u vašoj radnoj grupi skupiti eksperte, ljude od struke. Malo prije vidih ovdje na putu da neko asfaltira put i asfaltira ga prema crkvi. Nisam izašao da pitam koliko je debeo asfalt i koliko ima katrana, a koliko pjeska u ovom asfaltu. Ne, to sam prepustio onim stručnjacima koji su za to. Meni je bitno da put taj dovede do crkve i da taj put bude, a stručnjaci će odrediti koliko katrana i koliko pjeska ide u taj asfalt. Ne ja. Zato isto tako molim te koji miješaju katran i stavljaju pjesak i bave se ekonomijom, pravom i drugim oblastima nauke, da kada pričaju i govore o crkvi, konsultuju ljude iz crkve, ljude stručnjake, a ne nekoliko ateista, vrlo pretenciozno skupilo se i napisalo zakon. Ne može tako, gospodo moja, ne može tako, zato što u Crnoj Gori uvijek će jedna stvar biti na prvom mjestu svakom Crnogorcu, to je njegova crkva. Zato crkvu ne možete nama oteti, niti je bilo kakvim zakonom možete nama zabraniti. Zato sutra u Podgorici prvo molim sve naše slušalce da dođu u hram, da se Bogu mole, jer ovaj zakon samo molitva može oboriti, ne pravnici. Jer da su ga pravnici i pravno pisali, da su stručnjaci u njemu učestvovali, onda bi moglo se raspravljati o njemu, a ne na ovaj način. Na ovaj način samo molitvom, jako molitvom, molitvom za prosvjetljenje uma ovima koji ga donose, da shvate da volja naroda nije u tom zakonu i da taj zakon potpuno odbace, sazovu eksperte, stručnjake svih religija i da se onda zajedno u dogovoru pravi zakon o odnosu crkve i države.
Evo, će da pređemo i na malo ljepše teme. Nedavno ste, tačnije krajem augusta, 29. augusta, bili u Tatarstanu u Rusiji na međunarodnom forumu Objedinjeni u vjeri, ustremljeni ka budućnosti. Tamo ste sa blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija predstavljali Srpsku pravoslavnu crkvu, pa da nam prenesete svoje utiske.
Pa jeste, evo, nažalost, dok sam bio u Rusiji, pokrenule su ove priče o ovome spornom zakonu, tako da sve ovo što radimo, a radimo mnogo toga, mi kao Bratstvo pravoslavne na naravno povezivanju i učvršćivanju odnosa sa drugim bratskim našim sestrinskim crkvama pravoslavnim, a i sa drugim religijama, razgovarajući o tome kako da zajednički dođemo do rješavanja problema koji nemaju ni naciju, ni vjeru, ni boju kože, a to su problemi koje napadaju omladinu širom svijeta, bilo kome da pripada, bilo kojoj naciji vjeri. Nažalost, to je sada u drugom planu, a vjerujte mi, vrlo uspješan jedan forum na kojem je naša delegacija, pored 150 predstavnika raznih delegacija, raznih crkava i zemalja, imala veoma zapaženo učešće, zato što jedna od sesija toga foruma, pored promocije i misionarenja na moderne načine preko interneta i drugih društvenih mreža, pored raznih drugih sesija, bila jedna veoma zanimljiva koja je bila najzapaženija i najposjećenija, bila međureligijski odnosi u svijetu. Pjevanjem naše delegacije je taj naziv izmijenjen, pa je stavljen međureligijski i međunacionalni odnosi u svijetu. A zašto? Zato što mi kad smo se javili da govorimo, tu je svaka delegacija trebala da kaže otprilike na početku foruma nekoliko rečenica odakle dolazi, sa koju otprilike bi se sekciju opredijelili. Mi smo rekli da kod nas ovdje na Balkanu, poučeni našim iskustvom, vjerski problem je u drugom planu. Na prvom planu je, nažalost, taj nacionalni problem koji nas dijeli i koji smo vidjeli šta se zbog njega ovdje desilo. Tako da se kompletan forum, poslije taj jedan dio foruma, naravno zvao međureligijski i međunacionalni odnosi, gdje smo mi, naravno, pored svih problema i iskustava koje smo imali ovdje ratovima u bivšoj Jugoslaviji, upoređivali situaciju danas u Ukrajini i prije u Jugoslaviji i danas u Crnoj Gori. Vrlo slično. Vrlo slično se ovdje podudaraju se, a i slušajući njih, kao da sam gledao šta se ovdje danas kod nas dešava. Vrlo slične stvari, a to samo pokazuje da đavo ne spava i da uvijek tamo na najveće svetinje, na mjesta gdje su najveće svetinje i gdje se čuva istina pravoslavlja, da tu udara. Udario je našu braću u Rusiji i Ukrajini, udarili su i ovdje na potpuno istim scenarijom. Tamo je nedavno ukinuta ruski jezik u Ukrajini, tako je sve krenulo. A ovdje znate šta se desilo sa srpskim jezikom. Pa su i tamo raskolnice nekakvi. Ovdje postoji ova sekta, grupa građana Miraž Dedejić. Tamo, na primjer, postoji slično. Pa se kasnije, naravno, mnogo veća zemlja, mnogo više iskustava, ali kad se sve ovako sabere, vrlo sličan scenarij se dešava i sa Crnom Gorom. To pokazuje samo da su problemi isti, da je nalogodavac ovih svih stvari koje se dešava isti. Ono što je bilo tamo, da kažem, a i uključio sam se, vi ste me zvali, hvala vam na tome još jednom, zvali ste me tamo kad smo bili u kazanju u Republici Tatarstan, to je Ruska Republika koja je pola su muslimani, pola pravoslavni. Tamo su pravoslavni Tatari i muslimani Tatari. Ne možete da vjerujete sa kakvim oduševljenjem su oni prihvatili nas kao srpsku delegaciju, gdje god smo se pojavili kao delegacija iz Crne Gore i naravno predstavljali smo Srpsku crkvu zato što nije bila nijedna druga delegacija iz Srpske crkve osim mi, gdje god bi se pojavili, davali su nam prvenstvo u bogosluženju, da služimo, da pjevamo, da što više se čuje srpski jezik, da se što više čuje naše pojanje, da gdje god govorimo, a govorili smo na više konferencija za novinare, da izložimo svoj problem ovdje i oko ovoga zakona o kojem smo pričali, koji pokušaju nacrta zakona. Pričali smo i o ovim euroatlantskim integracijama. Vjerujte mi, euroatlantske integracije ne pogađaju samo o naglo guranju u NATO. Moram i o tome nešto da kažem, iako ispade evo da se samo pričam o stvarima kojima bi nažalost trebalo da pričaju, a ne pričaju nažalost oni koji bi trebalo tamo u parlamentu i u državi da misle o tome. Ali euroatlantske integracije, ovo što guraju Crnu Goru na silu da uđe u NATO, prije Europe, prije svih drugih pregovora nas na silu guraju. Svakom normalnom čovjeku u Crnoj Gori koji normalno i logično razmišlja, postavlja se pitanje zašto nas od 640-50 hiljada stanovnika guraju tako na prečac da uđemo u NATO. Jer smo mi zaista toliko potrebni jednoj takvoj velikoj sili, sili koja jede ovaj svijet. Ne, nismo mi njima potrebni kao mi. Nego smo mi jedina luka na Mediteranu u kojoj ruska vojska može da uzme logistiku, da uzme svoje gorivo, hranu, piće, vodu. Jedina luka na Mediteranu koja nije članica NATO-a. E zato smo mi bitni. Ne zato što smo mi velika zemlja koja će nešto mnogo pomoći toj krvožednoj krstaškom pohodu na cijeli svijet. Upravo smo to razgovarali sa braćom u Rusiji, sa braćom i sa muslimanima koji imaju zajedničkog neprijatelja. A to je upravo taj NATO i taj Zapad koji vidite što radi po Siriji, izaziva sukobe, po Afganistanu još se ne smiruje. Tako da ovo što sada vidite u Crnoj Gori, pa i ovaj nacrt zakona, je samo pritisak na crkvu zato što se zna da je u crkvi istina i da crkva čuva istinu. E zato njima je bitno da pritisnu i crkvu i istinu, da mi nekako ućutimo i pustimo da taj zakon o NATO kako tako se provuče. Oni ga mogu progurati kao što su sve progurali, ali crkvi usta neće zatvoriti. Mi ćemo uvijek pričati narodu i govoriti istinu, jer je istina u nama i od istine se ne treba bojati. Treba se bojati od onoga što će doći ako laž bude prošla i ako laž nastupi. I ako oni koji su nas silovali prije samo 16 godina budu danas naša braća i naši prijatelji, a oni koji su nam pomagali, a upravo su nam pomagali naša braća u Rusiji, sjetimo se Romanovih, sjetimo se svega ostaloga, da ne pričam šta se sve dešavalo i kakvi su odnosi naši bili istorijski, 300 godina diplomatskih odnosa samo imamo sa njima. Tada Amerika nije ni postojala. Tako da kažem da sve to zajedno, ta naša posjeta Rusiji isto je bila nažalost u ovom duhu, iako hoću da kažem i te druge stvari da smo vidjeli ogromne, velike, naravno velike svetinje, poklonili se Kazanskoj majci, Svetoj ikoni Bogorodice Kazanske, čudotvorne, poklonili smo se svim svetinjama. Dobili smo ogromnu podršku i od muslimana i od pravoslavnih da istrajemo u našoj borbi, da očuvamo istinu, da sačuvamo našu crkvu, naše hramove i oni su mitropolit Teofan, čija je eparhija, ja mislim, veća od francuske države. On koji je carac veoma, veoma mudro besjedio u nekoliko navrata, sam imao zaista čast da slušam i da budem blizu njega i na službama i na ovom forumu, da slušam njegovo iskustvo. On je, i zaista moram da kažem zbog naših slušalaca, kada smo mi ušli 150 delegacija, opet pominjem, bilo je, on je posebno tražio da upozna pred svima našu delegaciju, prišao mi je, zagrlio me, poljubio i rekao mi, pitao me koliko imam godina, ja sam rekao 37, on je kazao, oče, ja toliko dugo poznajem vašega mitropolita, skoro toliko se dugo družim s njim, to je jedan od najboljih naših episkopa. Zato kaže, velika je bila čast da to čujem. Iako ja to znam, naravno, ali velika čast čuti to od jednog takvog episkopa, takvog arhijereja i da to čuju svi druge one delegacije čiji su isto arhijereji, veliki ljudi, veliki arhijereji naše crkve. Tako da sve zajedno u Rusiji bilo je veoma uspješno. Mislim da ćemo, ako Bog da, kad prođe ova gužva oko ovoga nacrta zakona i javne rasprave, na miru moći negdje da sjednemo kod nas na prevlaci ovdje i napravimo jedan okrugli stol koji će upravo, na koji ćemo sabrati sve te predstavnike, ne naravno u tolikom broju, nažalost, zbog naših mogućnosti, ali jedan manji broj predstavnika omladine iz cijelog svijeta, gdje ćemo razgovarati o obnovi manastira Prevlake. Nažalost, i to je u drugom planu zbog ove priče cijele, a evo mi, i to je bitno da najavim, a vjerojatno ćete vi najaviti sljedeće subote, ove koja dolazi 19. ovdje u Tivtu bit će okrugli sto organizovan povodom obnove Prevlake i o Prevlaci, gdje će prisustvovati i učestvovati naučnici iz cijelog svijeta, arheolozi, etnolozi, teolozi, tako da bit će jedna veoma korisna i bitna rasprava. Evo, pozivam sve koji su zainteresovani, koji žele da čuju, i one, pogotovo one koji manje znaju o Prevlaci, o značaju Prevlake, Mihojske Prevlake kod Tivta, ovdje našeg manastira Prve Zetske episkopije, čiju obnovu mi sad, hvala Bogu, najozbiljnije ulazimo za sve ove godine. Tako da, eto, ko želi neka dođe u subotu 19. ovdje u Tivtu u multimedijalnoj sali opštine Tivat, gdje taj okrugli sto koji će se moći uključiti svi sa svojim pitanjima i postavljati pitanje ekspertima iz raznih oblasti.
Primite,
pitajte sveštenika.
Evo će nakon ovih uvodnih tema da pređemo i na pitanja naših slušalaca, uz naravno podsjećanje našim slušalcima koji su se kasnije uključili da večeras u emisiji Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora na naše pitanje odgovara sveštenik Mijailo Backović, paroh Grbaljski, i da vas pozovemo da postavljate pitanja našem gostu. A evo da pređemo, oče, i na prvo pitanje naših slušalaca, koji pita naš slušalac, koji grijesi mogu biti prepreka za svešteničku službu?
Eto, prvo pitanje, pa direktno na nas sveštenike. Šalite, naravno. Čini kada imamo kandidata za sveštenika, pored obrazovanja njegovog, naravno, crkvenog, crkva zahtjeva da bude prvo moralno čist, fizički i psihički zdrav, da nije nikoga ubio, naravno, i tako dalje. Jer on treba da bude pastir ovoga stada, sluga Božjeg oltara i uzor prije svega. Znači, sve ono što bi moglo da nagradi njegov lik kao čuvara oltara svetoga, kao vođe svoga naroda, sve to su prepreke za svešteničku službu.
Sljedeće pitanje, oče, šta da radimo kada nas neko kritikuje zbog toga što smo vjernici?
Pa prije svega ne osuđujte ga, iako evo ja od početka ove emisije slobodno mogu reći da sam osuđivao i nek mi Bog oprosti, ali eto, to je bilo afektno stanje, pošto su pitanja bila takva i ova priča o svemu ovome, ali eto, iskreno govorim, kada vas neko osuđuje zato što ste vjernici, vi njega ne osuđujte, već svojim primjerom, čovjekoljubljem i bogoljubljem, ono što smo rekli, poruka današnjeg evanđelja, pokažite svima da biti vjernik, biti Hristov, da je to najveća čast. Budite svjetlost u njihovom mraku, jer ti ljudi koji vas osuđuju, oni su u ogromnom mraku svoje duše, u depresiji nevjerovatnoj. Iako možda ovako spolje izgledaju uspješni, imaju para i izgledaju zadovoljni i sretni, vjerujte da nisu. Vi budite svjetlost u njihovom mraku, jer ko zna, možda je ta osuda način na koji oni traže Hrista, na koji oni način ispituju nas, ispituju našu vjeru u Gospoda. I zato ako vide da ih vi ne osuđujete, nego uprkos tome vi ih volite, pokušavate da im pomognete, naravno prvo svojim djelima, onda će, otvorit ćete, oškrinut ćete vjerojatno u tom mraku jedna mala vrata ili prozor kroz koji će oni vidjeti svjetlost, pa ko zna, možda vi budete ti koji ćete spasiti dušu tom čovjeku.
Naš slušalac je zamolio, kako kaže, da objasnite lijevu i desnu krajnost. Da li je na primjeru muzike lijeva krajnost sve ovo što se danas sluša, što je nakaradno, kaže, a sa druge strane je desna krajnost muzika koja sebe zove iskrenom, razni oblici rock'n'rolla, hip-hopa itd. i koja je zaista normalnija, ako se tako može reći, a koja opet sama po sebi nije bogugodna, to jest nije ta tražena sredina. Kaže da muziku navodi samo kao primjer, da ga u stvari zanima objašnjenje lijeve i desne krajnosti.
Pa znate kako, ja mislim da što se tiče naše crkve, mi nemamo, naša crkva ne poznaje lijevo i desno, ne poznaje krajnost. Mi smo Hristovi i jednostavna je naša, znači jednostavan je odgovor na ovo pitanje. Sva ona muzika, a naravno slažem se s vama, sve to što čujemo danas preko televizije, sve to što čujemo iz medija, sve to što nam se nudi, vjerovatno nije ono što bi trebali mi svi da slušamo ili da gledamo, ali da vam kažem, sve ono što jednog čovjeka čini dobro raspoloženim, što mu čini lijepo duši, sve to ne mora da bude loše, pa makar bila muzika za koju mi mislimo da ne treba da sluša. Za nas hrišćane nema krajnosti, one su uvijek loše, pa bile lijeve ili desne. Umjerenost u svemu i razumijevanje svega upravo kroz ljubav Hristovu, to je naš pravac nas pravoslavnih hrišćana. A što se muzike tiče, opet se vraćam, sve ono što u vama ne izaziva loše emocije, mržnju, bijes, glavobolju, depresiju, to je dobro. Ne treba ljude smještati u šablone. Mi danas često, kada vidimo momka na ulici koji se oblači u crno, pa ga ne znam zovu darker, a onoga rocker, onoga ne znam narodnjak ili folker, ili pošto se kreće među mladima i ja sam još uvijek da kažem mlade i radim sa mladima, razumijem pitanje vaše, ali vrlo je loše ljude smještati u šablone i određivati ih po oblačenju i muzici i stvarati prema njima presude u odnosu na ono kako oni izgledaju. Zato svi vi nemojte osuđivati one koji slušaju jednu vrstu muzike, nemojte osuđivati ni one koji ne slušaju muziku i one koji slušaju gusle na primjer, ili one koji slušaju rock ili narodnjake, i nemojte samo po tome određivati. Mi smo Hristovi prije svega i mi se ne stavljamo u kalupe ovoga svijeta.
Kako se hoće odnositi, uz naravno svijest da i sami imamo grijeha, prema bližnjem za čiji veliki grijeh znamo, a pri čemu znamo da ta isti uživa u tom grijehu i da nema ni trunke pomisli da se pokaje za isti uprkos opomenama?
Opet se vraća na čovjekoljublje, evo sve u duhu današnjeg evanđelja. Čovjekoljublje koje smo već više puta pomenuli danas je spasiti bližnjega svoga, spasiti lik Božji u čovjeku. To je upravo čovjekoljublje. Pravi prijatelj ne povlađuje svom bližnjem ako ga ne opominje naravno na grijeh. I ako sjedi s njim, on griješi i eto, sve kaže, sve to u redu, sve to za mlade ljude, sve to tako dalje, ne znam. Ali opet ponavljam, prvo svojim primjerom i neosuđivanjem morate pokazati onome ko griješi. Kao i malo prije što smo pričali o osuđivanju i o čovjekoljubu, isto i ovom odgovoru mogu da kažem. Znači, ne osuđujte, nego svojim primjerom pokažite i neosuđivanjem, ljubavlju i strpljenjem, što je veoma bitno. Tako ćete najbolje pomoći tome koji griješi.
Slušaoce, oče, zanima vaše mišljenje u pogledu načina na koji mladi ljudi danas, misli na studente, treba da vode aktivan duhovni život. Slušalac iz Budve.
Malo prije smo rekli čovjekoljublje, sada ću početi opet bogoljublje. Predati sebe Bogu, postom, molitvom, pokajanjem, pričešćem, ljubavlju i ličnim primjerom svjedočiti čovjekoljublje. Tako ćete vi kao mladi ljudi, studenti, među svojim društvom i na fakultetu i u gradu aktivno učestvovati u duhovnom životu, životu svoje crkve. Vi ste naši misionari, vi ste upravo najbitniji dio našega naroda. Upravo u vašem uzrastu jeste najpotrebniji svojim prijateljima vi, kao primjer, kao svetionik koji će ih voditi kroz ovaj mrak u kome se nalazimo. Mnogo puta, pa i na ovom forumu u Rusiji, rekao sam i tražio jednostavno da vidim mišljenje njih, drugih predstavnika iz raznih dijelova svijeta. Koje ljudi, evo ja sam sveštenik pa gledam na liturgijama našim, mi imamo jednu prazninu. Imate dio ljudi koji dolaze, to su oni starci, naši djedovi i babe, koje dovode svoju unučad. Imate i roditelje koji dovode svoju djecu, ali nemate ono između. Nemate djecu koja su srednjoškolci, studenti, vrlo malo je njih u hramu. Upravo zato govorim, vi koji ste mladi ljudi, studenti, na vas je najveći udar raznih ovozemaljskih stvari i vi ćete najbolje Bogu služiti i najbolje ćete voditi aktivni život, duhovni, ako budete misionarili. A misionari, opet kažem, svojim primjerom. Budite svetionik. Budite svetionik svojoj generaciji i tako ćete biti najbolji apostoli i najbolji misionari svoje crkve.
Da li oče postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja, pita slušalac.
U našem narodu i narodnom vjerovanju na neki način očuvala se vjera. To se zove sveto predanje. Ali, nažalost, ostalo je mnogo okultizma i sujevjere, pa treba sa oprezom i u savjet sa sveštenikom otkloniti loše stvari, a sačuvati one izvorne, svete, prelijepe običaje iz naše tradicije. Ne treba, znači, odbacivati sve narodne tradicije, govoreći da su to babske priče, Naravno nisu, jer se to sve iz iskustva naroda prenosilo uz Sveto pismo. Vjerujte, Sveto predanje sačuvalo našu crkvu. Zato, ali kažem opet, ja sam u grblju sveštenik i ovdje ima mnogo, mnogo stvari koje su se sačuvale u narodu. Ima tu i mnogobožačkih i sujevenih i okultizma, ali kažem, ima suština i korijen svih vjerovanja je dobar. Samo treba naravno to artikulisati. Ja opet kažem, to ne može bez, niti treba jedan takav običaj i savjet prihvatati zdravo za gotovo samo zato što nam je neki djed, baba ili neko rekao ili komšija da je to tako. Vi imate primjere ovdje u Grbljevo, navešću jedan gdje postoje osvećenja žita, pšenice, panaije, kako je narod zove, na sahrani ili na parastosu. To žito se niti zaslađuje, niti išta, to se žito prospe u malo, a onda se dijeli narodu zaslađeno na izlazu. Potpuno neshvatan logiku. To je isto kao da uzmete slavski kolač koji vam sveštenik prelomi, prelije vinom, blagoslovi, da ga bacite, a dijelite neki drugi koji nije dirao narodu. Upravo to žito se donosi za blagoslov, za molitvu. Ima svoju simboliku u pravoslavlju. Zato kažem, mnogo je takvih primjera, ne treba ih sve odbacivati, nego ih samo treba malo uobličiti, vratiti ih svom prvobitnom, jer znate zašto? To pominjali smo periode kroz koji smo prošli obezboženja. I onda su naši roditelji, naši starci, naše babe i djedovi su čuli, prenosili su njihovi roditelji njima nešto, onda oni našim roditeljima, pa su naši roditelji proganjani i ubijani u toku ovoga perioda prošlog, pa su nama prenosili strine, komšije i tako dalje nešto predanja. To je sve se polako gubilo i dodavalo na određene načine tokom istorije. Tako da treba samo naći korijen i naravno ne prihvatati sve zdravo za gotovo, ali ima tu mnogo lijepih stvari koje ne treba odmah isto tako odbacivati.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče, da li može osoba koja je starija, na primjer koja ima oko 50 godina, da promijeni svoj karakter, da se oslobodi stida, nerada i tih stvari?
Ne znam, Bog zna. Kad čovjek nema istinski Boga u sebi, onda luta i zaluta. A onaj koji Boga traži lutajući, nađe sebe i pravi put i nađe Boga. Zato kažem, jedan i drugi, jedno i drugo lutanje, jedno kroz koje izgubimo Gospoda, nemajući ga naravno od početka istinski u sebi, a onaj drugi koji ga nema, ali ga opet negdje traži, jer svaki čovjek rođenjem svojim ima klicu, ima Boga u sebi, ali ga traži. I hvala Bogu, ako ga u toku svog života nađe, ako se promijeni sa 50 godina, ali naravno na pozitivno. A onaj koji se poslije 40-50 godina promijeni potpuno radikalno i poče da razmišlja potpuno drugačije, suprotno onome što je dotad radio i govorio, takvih nažalost primjera ovdje u politici Crne Gore imamo, to onda znači da je vjerovatno glumio ili ko zna šta je radio sve te godine, ali bio dobar glumac. U svakom slučaju, za Boga je sve moguće. Bogu je moguće čovjeka, najveće grešnike, najveće gubicu vratiti, tako da uzdajte se u Gospoda i onda su ispitne godine u koje čovjek se mijenja, ako se mijenja na dobro, hvala da je Gospodu.
Slušalac je zamolio oče Mijajlo da objasnite riječi iz Novog Zavjeta: nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom i on ne iskušava nikoga, nego svakog iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Da li to znači da mi griješimo kad kažemo da imamo iskušenje?
Ne, naravno ne griješite kada kažete da imate iskušenje. Ima ih mnogo i svuda. Ali nisu oni od Boga, već Bog popusti na nas iskušenja da provjeri vjeru našu, da nas opomene. Kao što imamo u priči o pravednom Jovu, nju pročitajte u Svetom pismu i sve o iskušenju i iskušenjima će vam biti jasno.
Kako će da objasnimo pojavu da se dosta djece razvodi, a da su se prethodno i njihovi roditelji razvodili? Da li su u pitanju grijesi ili nešto drugo?
Mislim da mladi ljudi olako ulaze u brak. U pravu ste kada, nažalost, ogroman je broj onih koji se razvode. Prvo, vidite da se sa svih strana udara na taj temelj društva, na svetinju braka i porodice. Mladi ljudi ostaju bez osjećanja istinske ljubavi, iz tjelesnog zanosa ulaze u brak i tako nespremni za žrtvu, sa stradavanje jedno za drugo, što je u stvari brak, razgovor i razumijevanje, čim naiđu na prvi veći problem, oni bježe. Grijeh je, naravno, posljedica, ali nema čovjeka da ne griješi. Slušajte jedno drugo i čujte se. Mnogi slušaju, ali ne čuju. To je veoma veliki problem današnjeg svijeta. Onda imate mnogo takozvanih neželjenih trudnoća koje su povezane sa ovom temom. Naravno, oni ih zovu neželjene trudnoće. Mnogo abortusa, ubistava, djece. Sve je to posljedica obezboženja. Pa kad čovjek izgubi ljubav prema Bogu, onda je gubi i prema ženi, bratu, prema čovjeku. Eto, vidite, sve u duhu današnjeg evanđelja i svi odgovori na vaše pitanja su u one dvije Božije zapovijesti. A što se tiče braka, čuvajte ga jer je to svetinja, kad se već uši u brak. A naravno, primjeri roditelja su veoma bitni. I ako roditelji nama daju primjere i usmjere nas u pravilnom vaspitanju, onda naravno da će biti manje ovoga problema razvoda pri samom početku braka, a da nismo istinski pokušali ni da ga spasimo.
U kojim slučajevima je potrebno tražiti blagoslov od duhovnika? Imamo i tu krajnosti, neki traže blagoslov bukvalno za sve što rade, dok drugi imaju duhovnika, a rijetko traže blagoslov za nešto.
Odlično pitanje, zato što je to nešto što o čemu mnogo danas, ovih dana pričamo sa mladim ljudima. Znači, pretjerano vezivanje, spomenuli ste vezivanje za duhovnike, do blagoslovi, dozvola i tako dalje. Danas često imamo slučaj da ljudi pobrkaju pojmove dozvola i blagoslov. To je veoma veliki problem sada. To je greška i nas sveštenika, kojih ne opomenemo, nego kad oni dođu, a ja sam bio prisutan mnogo puta, pogotovo u manastirima, gdje neko dođe i kaže blagoslovi da naspem gorivo. Ne može se tražiti blagoslov za sipanje goriva, zato se traži dozvola. Blagoslov je velika i sveta stvar. Kada sretnete sveštenika, tražite da vas blagoslovi, da prenese na vas blagodat, onu koju je dobio rukopoloženjem, apostolsku. Kada idete na put ili imate važnu utakmicu, ako ste sportista, kada dijete dovedete u hram, kada radite bilo šta veoma bitno za vas, uvijek je dobro i pravo vrijeme za blagoslov. Ali opet kažem, kada idete da točite gorivo ili u kupovinu na pijac, ili ste na nekom poslušanju u manastiru ili crkvi, tražite dozvolu, a ne blagoslov. I danas imamo veliki problem vezivanje, pretjerano vezivanje za određene ljude i davanje tim ljudima nekih božanskih ovako svojstava. Pretjerano vezivanje i zloupotreba, traženje od duhovnika da preuzme odgovornost sa naših postupaka, tako što će upravljati našim životom. Time, oduzimajući ljudsku slobodu i sam odabir duhovnika, vrlo su čest problem danas. Niko nema pravo da vam oduzme slobodu, vašu slobodnu volju koju ste dobili od Gospoda. Niti vi imate pravo, braćo i sestre, da tražite od duhovnika da preuzme odgovornost, jer svi mi odgovaramo prvo za sebe lično. I pred Gospodom ćete vi odgovarati, naravno i vaš duhovnik, ali prvo vi, lično, sami, tu ispred Gospoda. Pogrešno shvatanje, kao što sam rekao, poistovjećenje dva pojma, dozvola i blagoslova. Često vidimo na našim manastirima, evo, natpis, neću pominjati koji ima, ali bez blagoslova zabranjen ulaz, na primjer u kuhinju. Po meni je to ludost, u kuhinju ili toalet može biti zabranjen ulaz bez dozvole ili nezaposlenima. Blagoslov je sveta stvar i ne treba ga banalizovati. Što se poslušnosti tiče i duhovnom vaspitanju, bitno je poštovanje svoga duhovnog učitelja kojeg ste isključivo svojom voljom odabrali. Veoma bitno, svojom voljom, a nikako samo zato jer je on poznat. Danas imamo te, kako ih nazivamo, superstar duhovnike, ljude koji su odlični ljudi, kvalitetni, ali ih mi tako zovemo zato što je narod od njih to napravio. I ne kažem ja da ne treba ići kod takvih ljudi, treba, ali nije duhovnik isti za svakoga dobar. Ne može kardiolog biti dobar nekom čovjeku koji ima problema sa grlom. On može dati mu savjet da ne pije hladnu vodu ili da uzme nešto, ali ne može mu dati pravi lijek, jer je on kardiolog za srce. Ne može on. Zato kažem, nema čovjeka koji je za sve. Vi ćete najbolje pronaći čovjeka u razgovoru sa duhovnicima. Pronađite nekoga ko vama odgovara, kojome ćete biti prijatelj i koji će vama biti prijatelj. I pred kojim ćete moći otvoriti svoju dušu i svoje srce. To je veoma bitno. A ne zato što je on meni dobar duhovnik ili nekome našem prijatelju. Ali opet kažem, blagoslovi svakog drugog sveštenika podjednako je bitan i podjednako je koristan i dobar ako ga uzimamo za ono za što treba da ga uzimamo.
Da li je, oče, u Bibliji zapisano o dobrim i lošim znacima, putokazima pored puta i kakav se primjer toga može navesti u današnje vrijeme?
Biblija ili Sveto pismo u stvari najbolji putokaz. Ko prati i živi po evanđelskim principima, mnogo lakše će prepoznati i razlikovati put od stranputice. Ali nije dobro sam tumačiti Sveto pismo i svaki događaj gledati kao znak ili opomenu. Tu možemo lako upasti u zamku prelesti i upasti u sujevjere ili sektaško shvatanje određenih dijelova Svetog pisma. Savjetujte se sa sveštenikom prije nego što sami zaključite tumačenje tih znakova. Imamo dosta mladih ljudi koji su toliko postali osjednuti svakim pokretom ljudi oko njih, prirode i samim svojim pokretom, da sve zamišljaju nekom opomenom ili nekim znakom ili javljanjem Božjim, što nije naravno tačno. Bog je čovjeku dao slobodu i Bog je u svima nama. Ne treba ga daleko tražiti i u znacima uvijek oko nas i ljudima oko nas. Naravno i u prirodi i u ljudima oko nas. Svuda je Gospod. Ali budite, idite u hram. Savjetujte se sa svojim. Zato je bitan duhovnik. Ono što smo prije pričali. Zato je bitan duhovnik. Zato takva pitanja njemu treba postavljati. Zašto se desilo ovo ili ono? Da li to ima neki svoj poruku ili ne? Naravno, ne mora sve da ima poruku, ali može da ima. Zato ćete najbolje to shvatiti srcem, jer je Bog u svima nama i u našim srcima.
Oče, evo, pitanja često se i ponavlja. Slušaoc je zamolio da objasnite zašto se Majka Božja naziva Caricom Nebeskom.
Vrlo kratko, pošto pretpostavljam imamo još dosta pitanja, ćemo odgovoriti. Ona je Carica Nebeska jer je rodila Cara Nebeskog.
Tiho i pretiho ti zemljom pođaše, nečujno u svetu život provođaše. Dišući molitvom i noću i danju, sanjajući večnost u snu i spavanju. Tiša i odrose što svanuće blaži, od sunčani zraka otimeše važi. Mirnija od letne, plavetne visine, bogata carice, carice tišine. Utišaj mi dušu vedrom ti tišinom, pokaži mi nebo svojim carem sinom. Nema takve bure koje ti se bojiš, ko zvezdani prostor nad burama stojiš. Raskoš zvezda skriva zemna oluina, otkriva je svetlost i vedra tišina. I tišina tvoja raskoš neba javlja, tišina te djevo vodi i proslavlja. Ti nečujno raste ko planinska trava, bezglasna, bešumna, ko morska dubina. Carice tišine, mladost bez godina. Oko drugi može rodit Božjeg sina, osim takva zdrava carstvena tišina. Oko drugi može meni mira dati, sem tebe carice preko blagodati. Bura se ne bojiš, ukal greha shodiš, tiho kao večnost, besne strasti kroti. Carice tišine, posetina žurna, i tišinom tvojom stišaj srce burno.
Pitajte sveštenika.
Do koje mjere Božji promisao utiče na ljudsku slobodu, pitanje je slušaoca.
Evo, pričali smo o ljudskoj slobodi kojoj pokušavamo da isputavamo nekakvim blagoslovima i nekakvim duhovnicima. Hoću da kažem da Božja volja ili promisao ne ograničava ljudsku volju i ne čini je neslobodnom. Apostol Pavle kaže, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Malo prije kad smo odgovarali i pričali o znacima pored puta, to dokazuje da Božja volja može da pomaže našem spasenju i kroz opipljive, vidljive, fizičke zakone prirode. Sveukupnost našeg opažanja, neposredno djelovanje na našu fizičku prirodu, na primjer, bolesti i fizičko stradanje, ili znamenje i čuda, jer se voljom Božijom i ona oblače u fizičku formu, pa su nam vidljiva. Ali samo ako to Gospod želi, naravno. Čovjekov život ne zavisi i ne formira se samo od naših postupaka, nego i od postupaka ljudi koji nas okružuju. Zato, kad sam prije našem slušalcu rekao da svojim dobrim primjerom svjedoči Hrista, time će nekoga spasiti i kroz njega ostvariti promisao spasenja. To je znak kroz nekog drugoga. Znači, može, prije sam rekao, ne mora da znači, ali može da i u ljudima i oko nas, i u prirodi oko nas, jeste Bog i jesu znaci, ali ne uvijek. Čovjek nije robot. To je odgovor na ovo pitanje. I nema sudbinu upisanu rođenjem, jer bi bio rob. Slobodan je da bira kojim će putem poći, a promisao Božja ga na tom putu prati i opominje, vraća i podiže. Naravno, ako čovjek to uvidi, on će se i spasiti.
A koja djela Oče milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani?
Kad izađete na ulicu, prvo djelo, da naravno govorim prvenstveno mladim ljudima sa kojima radim, a i svim ostalima, koje treba da uradite, recite svome komši dobro jutro, zagrlite svoje bližnje, oprostite svome neprijatelju, pa onda redom, koliko ko može. Dolazi zima, evo na primjer, navešću neki primjer što sam savjetovao bratstvu iz Kolašina. Dolazi zima, pa pomozite starim i nemoćnim ili bolesnim da iscijepaju i slože drva, da očiste put do svoje kuće, od puta do svojih vrata, jer oni to ne mogu. Ako ste na selu, pomozite oko sijena i zimnice, što sad nailazi taj period. Ako ste u gradu i u zgradi imate stare, nemoćne, bolesne, donesite im hljeb ili lijekove. Uveče, što vam ostane od hrane, iznesite beskućnicima. Evo, baš u Rusiji gledali smo jedan od naše braće ima pravoslavnu omladinu koja ima jedan kombi, pokupi hranu po raznim restoranima, naravno hranu koja je ostala, ne koja je bačena, koja je ostala da se ne bi bacila, i onda obilazi to, naravno govorim za veće gradove. Kod nas imate narodne kuhinje, a u Beogradu i u većim gradovima imate ljude koji leže po ulicama, goli, bosi, gladni, beskućnici. Izađite, pomozite im, dajte im tu hranu, dajte im ćebe, staru robu. Ne mogu svi da spase svijet, to morate da znate, i riješe sve nesreće i nevolje. Ali malim stvarima možete mnogo pomoći i spasiti sebe tim svojim čovjekoljubljem.
Koja je Oče to duhovna, a koja psihološka odlika krivice, pita slušalac.
Svi mi koji vjerujemo u postojanje duše i njenu besmrtnost, kada zgriješimo, osjetimo to duhom. Osjete to i oni ateisti, ali dušu zovu savjet, pa kažu da ih preče duša kad nešto loše urade. Osjećaj krivice proizilazi iz grijeha, pa onaj ko griješi duhovno strada ako se ne kaje, a psihičko i fizičko stradanje prati duhovnu nemoć i pad, a odlikuje se depresijom i tamom koju taj grijeh ne pokajani, naravno, sa sobom nosi. Eto, to je odlika i psihička i fizička i naravno duhovna svakoga grijeha.
Gospod je rekao, carstvo Božje unutra je u vama. Znači li to da Gospod pod carstvom Božjim podrazumijeva i blagodat Duha Svetog?
Svi mi stvoreni smo po liku i obličju Božjem i hramovi smo Duha Svetoga. Onda kada peča dara Duha Svetoga, kada svešteni kaže na krštenju, tada mi postajemo, naše tijelo postaje hram Duha Svetoga. Ali vratit ću se na odgovor koji smo imali, ako se ne varam, po pitanju o slobodi i volji čovjekovoj. A djelimično i na prethodno pitanje. Kada čovjek živi, noseći Boga u sebi, boreći se za čistotu svoje duše i tijela, on u sebi nosi dio te rajske radosti carstva Božjeg. Isto tako, ako izabere drugi put u sebi, nosi dio pakla, nosi tamu, nosi mržnju, ono što smo pričali u prošlom pitanju. Svojom voljom biramo kojom hranom ćemo hraniti svoju dušu. Ima jedna lijepa priča, mislim da sam već pričao u ovoj vašoj emisiji, ali evo, ponovit ću. To je priča drevnih Indijanaca, koji su govorili kada je pitao mladi Indijana svoga djeda šta ima to u čovjeku. On je rekao, u čovjeku, svakom čovjeku živi dobar i loš vuk. Pitanje je samo kojeg vuka hraniš. Onaj vuk kojeg hraniš, taj će pobjediti. Ja mislim da je poruka veoma jasna, jedna prelijepa priča. Znači, trudite se da hranite u sebi Gospoda kojega imate i da čuvate hram Duha Svetoga, to je vaše tijelo, i da čuvate vašu dušu koja se u njemu nalazi. To hranite dobrim djelima, čovjekoljubljem, milosrđem, i onda će to pobijediti u vama. A onaj ko pusti tamu da zauzme taj hram, pa taj hram postanu samo zidine, kao što danas imate u Hrvatskoj, nažalost, bio sam i vidio hram pretvoren u diskoteku na Hvaru. Otišao sam da vidim to Božje stradanje, to svjetsko čudo. Ušao sam i pogledao sam vrata preko dana, hram koji je potpuno katranom bio iznutra namazan, i u njemu diskoteka danas, u tom manastiru. Hoću da kažem da i hram tjelesni i hram fizički su oba hrama Duha Svetoga, ali ako pustimo tamu, mrak, i ako taj hram opusti, Gospod koji se nama nudi i daje nam se, ali ne nameće, upravo zbog slobodne volje koje pominjemo, on će jednostavno pustiti da čovjek uradi onako kako on bude htio. Gospod će plakati, sklonit će se i stradati u nama zbog nas ako budemo pustili tamu, a radovat će se i pomoći će nam i više nego što nama ljudska snaga dozvoljava ako prihvatimo njega i budemo Duh Sveti i hram duše naše čuvali.
Slušalac oče pita, kako možemo da znamo da li nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Ako nakon ispovijesti taj naš brat osjeti blagodat i olakšanje, ako taj kamen koji ga davi i vuče na dno ostavi tu na ispovijesti, onda on ili ona vrlo dobro zna da je pokajanje prvo njegovo ili njeno bilo iskreno, što je veoma bitno za ispovijest, naravno prvo bitno, a onda Gospod čovjekoljubivi oprašta naše grijehe.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, evo već smo i pominjali, već ste vi pominjali odgovor na jedno od pitanja, šta znači osuđivati druge?
Pa svi mi, nažalost, često upadamo u zamku ovoga grijeha. Naravno, pomenuli smo kao što ste rekli na početku u jednom pitanju i onom, i ja sam se to javno ispovjedio da i ja, naravno, kao i svi mi ljudi, osuđujem naravno što jeste grijeh. Mi ogovarajući jedan drugoga, pa iako smo u pravu, ipak je to grijeh. Osuđujemo one koji ne poste, oni koji ne dolaze u hram, osuđujemo na svaki način razne ljude, ne trudeći se vrlo često da im svojim primjerom, a ne prekorom i osudom, to pokažemo. Ne sudite da vam se ne sudi. Ili ko si ti što sudiš tuđem sluzi, evanđelska lijepa riječ. Prije nego li nekoga osudiš, u svoje odaje duše, iskreno zaviri. Pa ako nemaš grijeha, baci kamen na bližnjeg svoga. To onda nikad nećemo pogriješiti ako tako budemo razmišljali.
Sljedeće pitanje, slušalac zamolio da objasnite kakav stav crkva ima po pitanju liječenja homeopatskim metodama.
Veoma zanimljivo pitanje, zato što je opet često se postavlja u posljednje vrijeme. Ja sam malo o tome čitao zbog sebe, jednostavno nisam ni ja, imao sam dilemu naravno o tome šta to znači, šta čime oni liječe, šta to sada se pojavljuje kao neka moderna stvar, u stvari nije. Evo, odgovorit ću baš, mene zanimalo, crkva zvanično nema neki svoj stav, ali evo, na primjer, sveti Jovan Kroštanski, jedan veliki svetitelj, jedan od mojih omiljenih svetitelja, ako mogu da kažem, ima omiljenje, ali je stvarno i svojim životom i svojim čudima posvjedočio ljubav Božiju. On je 16 godina bio počasni član homeopatskog udruženja Sankt Petersburga. Sveti sveštenomučenik Serafim, također ruski, jer u Rusiji se to mnogo više nego kod nas priča o tome, i mnogi sveštenici u Rusiji u 19. vijeku liječili su biljem homeopatski. Imate mnogo primjera da sveštenici liječe u nedostatku poslije revolucije, pogotovo po gulazima i tamo po tim pustinjama ruskim gdje nije bilo ljekara. Sveštenici su, poznajući naravno trave, odrastajući u prirodi, pomagali ljudima homeopatski. Sveti Teofan Zatvornik, koga često pominjemo u ovim emisijama našim, veliki svetitelj, on pominje sam za sebe da se liječio homeopatski. Ne znam mnogo lično o homeopatiji, ali se nadam da su pomenuti sveti oci dovoljno dobar argument da ne osuđujemo ljude koji se bave homeopatijom.
Slušalac pita da li drugi našu preveliku popustljivost mogu shvatiti kao slabost i gdje su granice praštanja, da li je praštanje u stvari žrtva?
Evo, krenut ću od kraja vašeg pitanja. Da, praštanje je velika žrtva i težak udarac našem grijehu i sujeti. Za pravog kršćanina nema granica praštanja. Nemojmo poistovjećivati praštanje sa zaboravom. Praštamo ne iz slabosti, već iz ogromne hrabrosti. Vjerujte mi, lično i svi mi znamo koliko je teško oprostiti, a koliko je lako mrziti. Lako je veoma mrziti, ali je zaista teško oprostiti i tu se pokazuje veličina pojedinca i naroda. U praštanju je pobjeda, a ne u mrženju. Vjerujte.
Da li oče može biti grijeh pretjerano vezivanje za neku osobu?
Pomenuli smo to, kako pričali o duhovnicima, jest, zato što se to, nažalost, često pojavljuje da se ljudi, nažalost, to su uglavnom mladi ljudi koji su napušteni od svojih roditelja ili su i roditelji sa njima, ali su i pored toga osjećaju napušteno, oni se vezuju tako za određene osobe, za svoje duhovnike, i onda se toliko vežu za njih da to postaje bolesno, u smislu da očekuju da on odgovara za svaki njegov postupak, pa i čašu vode kad pije. Svako vezivanje, kao što sama riječ kaže, sputava i ograničava. Pretjerivanje je grijeh, a mi u smislu hrišćani umjereni, pravoslavnost je umjerenosti, a umjerenost je mudrost i vrlina. Znači, nemojte se vezivati ni za koga osim za Gospoda, jer je u njemu velika sloboda. Naravno, volite, poštujte jedan drugoga. Muž treba da se veže za ženu i žena za muža, jer se vežu vjenčanjem, svetom tajnom braka. Isto tako vezujemo se za svoju djecu, ali ih ne držimo vječito kod sebe, jer onda ta djeca postanu loša, smotana, nesposobna za život. Naravno, pustimo ih jednog trenutka, moraju da odu. Naravno, pustimo ih fizički, pustimo da se sami bore za svoj život. Tako i sveštenik. Mora da, znači, duhovnik ne može da čuva svoje duhovno čedo i da uvijek bude pri njemu. To vam je kao otac. Zato treba da prema duhovniku se osjećamo kao prema ocu. Sad se i zove otac, duhovni otac, onaj koji nas vodi, naš fizički otac i naša majka. Kada prohodamo, ne vode nas stalno, drže nas u naručju, jer ne bi naučili da hodamo, nego nas puste da hodamo, pa idu pored nas i ako padnemo ili se spotaknemo, oni nas pridrže da se ne udarimo, ili ako vide da je neka oštrica blizu, neki ćošak od stola ili neka opasnost koja je na tom putu, oni nas sklone, jer smo mi mali ili ne vidimo to. Isto tako je duhovnik. Za onoga ko tek počinje duhovno da hoda, da ide, da se samostalno za život svoj nekako sprema, isto tako on ga samo pridržava duhovno, ne nosi ga, nego ga pridržava.
Evo će Mijajlo, nama se bliži kraj ove emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Da li crkva odobrava činjenje opijela, pomena i parastosa samoubicama i nekrštenim osobama i šta treba činiti za spasenje njihovih duša? Ima li razlike kada su u pitanju maloljetni ili odrasli?
Veoma dobro pitanje na koje, oko kojega se i mi u crkvi još uvijek na svim našim bratskim instancima lomimo i raspravljamo i savjetujemo sa našim episkopom i sa drugim ljudima. I sad u Rusiji kad sam bio i svuda gdje god odem, pokušavam da dođem nekako do odgovora na ovo pitanje. Ja ću vam pričati prvo što je naš blaženo spomena otac Justin, savinski iguman, koji je bio, imao sam čast da on bude i moj duhovnik jedno vrijeme dok sam bio u Bogosloviji, i on je ispričao jednom na jednom bratskom sastanku priču gdje smo raspravljali o samoubicama i o pomenu njima i o pijelu. On je rekao kako je imao viđenje ili san da ga je uveče anđeo gospodin spustio ispred crkve u Savini u manastiru gdje on bi iguman, otvorio šahtu i spustio ga dolje u zemlju i vodio ga je duboko u zemlju, i negdje kad su došli na veliku dubinu u neki mrak, on je vidio rešetke u kojima su stajali zarobljene ljudi bez glava, obezglavljene duše, ljudi koje su molili i pružale ruke prema njemu da ga dohvate, i on je čuo glasove da se moli za njih, da su to samoubice. Tako su oni izgledali, i ta priča njegova ostavila je ovako veoma jak, dubok utisak na mene i na sve nas koji smo bili prisutni na tom bratskom sastanku. Tako da sam ja po njegovom tom principu i po toj njegovoj priči nastavio da radim i da se i kao sveštenik danas ponašam što se tiče ovoga zaista velikog problema i grijeha. Crkva ne odobrava obred opijela samoubicama, ali ne brani da se za njih molimo, čak naprotiv, moli da se za takve duše usrdno moli. Isto tako, crkva pravi razliku pa u određenim slučajevima snishodi. Ako se utvrdi da je samoubistvo počinjeno u stanju zamračenja svijesti usred bolesti, onda crkva se ishodi pa se takvim osobama služi opijelo. Ja se lično na proskomidiji posebno molim za njih i poučen ovim viđenjem oca Justina, mislim da je molitva njihovim dušama posebno prijeko potrebna. Otac Ignjat je, koji nas je primio i bio nam domaćin u Kazahstanu, u Tatarstanu, u Kazanju, tamo u crkvi, u gradu, je na prvoj liturgiji koju smo služili rekao jednu lijepu besjedu svojim parohijanima. Vi znate da i tamo komunizam učinio kao i ovdje veliki grijeh, rušenje, ubijanja. On je govorio kako je Bog veliki i kako je Bog u stvari ogromna ljubav, i promisao Božija je upravo u tome da kaže, zamislite šta se dešava. Otac je srušio crkvu, otac je ubio sveštenika, ali je sin obnovio crkvu i postao sveštenik. Zamislite ljubav i promisao Božiju i Božijega spasenja. Znači, nemojte nikad misliti da, moleći se za nekoga koji je počinio veliki grijeh, da se za njega ne treba moliti. Treba upravo za njega više nego za nekoga ko nije. I za samoubice koji su počinili neoprostiv grijeh ubijanja samog sebe. I za one žene koje su učinile grijeh čedomorstva. I za one koji su po zatvorima, i za one koje mi često osuđujemo gledajući na njih kao na životinje, za sve njih, ma koliko monstruoznu stvar počinili, treba se usrdno moliti, jer za njihove duše i njihovim dušama i u toj tami njihovih duša, obezglavljenju, kao što Justin reče, u obezglavljenju njihovih duša upravo je ogroman bol i stradanje i patnja. Zato mislim i evo molim sve koji slušaju da se što usrdnije mole, pogotovo za one koje znamo da su izvršili samoubistvo ili neki drugi grijeh, a upokojili su se, jer mi, Gospod njima preko nas dozvoljava da ublažimo bol njihovim dušama paljenjem svijeća za njih. Kaže Dostojevski da je pakao, u stvari definicija pakla po njemu, za mene najstrašnija, to je vječna samoća, vječno ništavilo. I onda kaže, kad upalite svijeću za onoga koji je u paklu, on od sjaja te svijeće vidi obrise onoga drugoga koji je u paklu i već mu je lakše jer nije sam, vidi onoga do sebe u obrisima svjetlosti te svijeće koju upalimo za njih. Tako da molite se, palite svijeće što češće, pogotovo ako imate u porodici nekoga, je to zaista veliki grijeh koji ostavlja trajne posljedice na jednu porodicu u kojoj se to desi, a imamo iskustvo, nažalost, mi sveštenici koji to gledamo, nažalost, neko češće, neko koji ima više sreće, rijeđe u svojim parohijama, koliki to ožiljak i ranu ostavi na porodicu. Tako da molim te porodice da ne osuđuju, nego da se mole za njih i da taj način će spasiti i sebe kao porodicu, a i olakšati bol koji je na njihovim dušama.
Oče Mihajlo, mi vam zahvaljujemo na ovoj zaista lijepoj emisiji. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama i uvijek ću se rado odazvati. Ja znam da ste me zvali više puta, bio sam opravdan odsutan van zemlje na ovim dužnostima oko pravoslavne omladine i drugim koje je crkva dala, i hvala Bogu što, i hvala vama što ste me udostojili, naravno, da odgovaram na ova pitanja. I svaki put kad počnem emisiju pregledam i ovako malo razmišljam o vašim pitanjima, ali onda kada, kako pristižu pitanja, kako mi ih pročitate, kako počnem da odgovaram na njih, otvaraju mi se neke nove stvari i naravno nova iskustva, i ovo je jedno velika škola i za nas koji učestvujemo u ovim vašim emisijama.
Pa da, evo, ova naša emisija postoji već nekih 16 godina, evo, svake nedjelje u 21 sat zbog naših slušalaca, i zbilja uvijek ima novih i novih pitanja, to znate najbolje vi koji učestvujete.
Da.
A vas, draga braće i sestre, pozivamo da i dalje budete nedjeljom u 21 sat uz našu emisiju Pitajte sveštenika, da svoja pitanja našem gostu, nekom od naših sveštenika koji će biti gost u našoj narednoj emisiji, već počnete da postavljate na broj telefona našeg radija porukom na broj 069-23-2213 i pismom na mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika radija Svetigora. Večera smo imali blagoslov i radost da na naše pitanje odgovara sveštenik Mihajlo Backović, paroh Grbaljski. A do sljedeće emisije želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.